Zorana Vidriha iz Cerknice poznamo kot odličnega naravoslovnega fotografa. V prihajajočem tednu pa bo na razstavi v domači knjižnici predstavil še svojo drugo ljubezen – astrofotografijo. Občutljiv fotografski kronist notranjske narave, še posebej Cerkniškega jezera in njegovih živalskih prebivalcev, svoje fotografije tudi redno objavlja na socialnih omrežjih. Navadno jih opremi še s kratkim, toplim in duhovitim komentarjem in zdi se, da živalim posoja tudi svoj glas. Naravoslovna fotografija Zoranu Vidrihu ponuja adrenalin in užitek, še posebej, ko v objektiv ujame kakšno redko in ogroženo vrsto. To je čar lova, ki ga imamo verjetno še v krvi, njegov rezultat pa je fotografija, razmišlja. Do živali je pri fotografiranju obziren, nikoli jih ne ogroža in ne izdaja lokacij ranljivih ter ogroženih vrst. Čeprav je zanimanje za njegove fotografije veliko, bodo ostale hobi, saj ga ne želi spremeniti v delo. Zorana Vidriha je pred mikrofon povabila Maruša Mele Pavlin.
Zorana Vidriha iz Cerknice smo pred mikrofon povabili prav zaradi naravoslovne fotografije, s katero se ukvarja in s katero navdušuje. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala za povabilo.
Za začetek seveda tisto o začetkih, ne? Prvi fotoaparat, prvi posnetki.
Začetki segajo še dobesedno v prejšnje tisočletje. Začel sem že konc srednje šole z očetovim fotoaparatom. Stara praktika na film, stara šola, se pravi, vsem analogno. Besede, potem pa s časoma, pač, ko se tudi finance omogočajo, pač tudi oprema se kopiči, pa s tem se tudi potem določen del kvalitete fotografije zboljša. Pač boljša oprema je tudi boljša fotografija, čeprav pravi, da mora biti tudi prsta pravi.
O tem bova še kakšno rekla, ampak kaj pa motivi tisti prvi?
So bili v glavnem bolj pokrajinski.
Tudi že.
Ja, ja. Od zmeri me je zanimala narava. Pač predvsem živali rabiš dolge goriščne razdalje, kar je sploh, rekel, pred 20-30 leti je bilo to zelo draga zadeva in ni bila tako dostopna. Danes je to bistveno lažje dostopno, tudi pač na trgu je več teh stvari in se da za relativno majhen denar veliko nabaviti opreme.
Danes bi rekla, da ste tako občutljiv fotografski kronist Cerkniškega jezera pa njegovih prebivalcev, ne? Ampak ne vem, zdi se mi, aj imam prav, da Notranjska ni čisto vaša prva domača pokrajina?
Drugače sem, do konca osnovne šole sem živel na Koroškem, Moja mama je z Koroške, oče je pa Rakočan.
Torej so tam nastali tisti prvi pokrajinski posnetki
ne.
Še?
Ne.
Pa že na Notranjskem.
Na Koroškem sem zapustil kot osnovnošolc, takrat
ni
bilo še zanimanja za fotografijo.
Pa vam je kaj zapustila ta pokrajina tudi?
Ja, še občasno obiskujem, imam še sorodnike tam seveda. Tudi pokrajinsko je pač zanimiva, ker je dosti drugačna od naših krajev, se pravi bolj gorata, tam pač so karavanke. Ampak glede samega fotografija, ne to pokrajinska, trenutno me bolj zanimajo prebivalci pokrajine, se pravi živeli in ptice. Ne? Glede tega je pa Notranjska najbolj bogata v Sloveniji.
In teh fotografij, ki jih posnamete, ne delite z javnostjo samo na razstavah, ne, ampak tudi na družabnih omrežjih. Zakaj? Kaj želite prijateljem, sledilcem sporočiti, povedati, kaj jim želite dati s tem, ko vas navduši, ne vem, en čukec in potem s takim navdušenjem objavite njegovo fotografijo?
Socialni mediji so pač idealni mediji za fotografa, ne. Pravi, večina ljudi sploh ne pozna, ne vem, 90% živali, ki so okoli nas, nekatere tudi zelo blizu okoli nas, sploh sove. Je zmeri nek adrenalin, užitek, ki ujameš kakšno novo vrsto, sploh, ker so res, kakšne vrste so tudi zelo redke, so ogrožene, pa redko videne. Tako da to je, rekel, en čar lova, ki mogoče ga imamo, še zmer si imamo v krvi, ampak je pač malo drugačen način. Rezultat je potem fotografija.
In potem nam pokažete plen, ne pa nehote, mogoče tudi malo vzgajate.
Vzgajam?
Ja, seveda, če ne vem, to je pri nas, pa to je okoli nas, tako, okay. Ja, pa to potem smo tudi mi recimo obzirni v naravi, pa pogledamo malo bolj pozorno na okoli.
Ja, mnogi me vprašajo, kje vse to vidiš, ne? Zdaj, kot prvo moš iti ven. Večkrat, ko greš, več vidiš. Me pa moja kritizira, da v avtu gledam več okoli kot na cesto. Sam marsikaj vidim dejansko še ne lažje iz avtomobila, ker gozdne živali so dosti navajeni na vozila, manj na ljudi. In rečemo, v fotografiji se uporabljajo razne skrivališča, šotori in eno takih mobilnih skrivališč je avto. Dostkrat vidiš, se ustaviš, te srna gleda in ne zbeži, ko boš probal okno odprt ali pa vrat odprt. Pa.
Če grem spet nazaj, mogoče malo na te vaše objave, zelo simpatični komentarji, jih spremljajo. Včasih, ko jih berem, si mislim, pa se izoren je en tak drugi glas teh živali, ki pravzaprav govori namesto njih.
Včasih je res moment, ko naredim fotografijo, že točno vem, kaj bom napisal. Se mogoče včasih kočala, ampak dejansko ujame tiste minute kot tekst. Včasih pa tudi ne veš nič napisati, pač napišeš ime in to je to. Ampak mislim, da tako en tak simpatičen komentar spada k fotografiji. Čeprav star pregovor je, da je slika vredna 1000 besed, ampak ne zmeraj.
Zoran Vidrih je naš gost, omenila sva vaše objave na različnih omrežjih. Nikoli pa nisem zasledila, Zoran, da bi tam recimo koga kritizirali, ne? Da bi magari samo s fotografijo pokazali en kup nečednosti, ki jih počnemo v naravi.
Sem delal tudi takšne fotografije, ampak mislim, ni moja naloga tle, da izobražujem ljudi. Čeprav se včasih vprašaš, vsem zakaj, ne? Ker vidim marske odvrženega v naravi seveda, ne. Ampak ne bolj so moteče zadeve, ki jih zbirni center sprejme za stojn. Ne vem, kot da je nekoga sram, da jih gre reš odvršti v gost.
Pa zdaj tega, že kar leta hodite ven v naravo, je tega manj več?
Ma, bi rekel, da je takih plastike pa tega je manj, ampak en drug problem je pa pač razni sadovnjaki in tako in sadje. To je pa tudi en razlog, zakaj nas določene živali tako rade obiskujejo po vaseh.
Zlasti tiste velike.
Velike, ja. Ker dejstvo je, da medvedov je več, kot jih je včasih bilo in predvsem se pravi medvedke z mladiči ali pa mlajši medvedi, ki nimajo svoj teritorij oziroma se bojijo starejših, se držijo v bližini vasi in zdaj, če odmetavamo jabolka v prvi grm, je seveda to za njih je bufe, self-service.
Rekli ste, ne, pač, oziroma sva rekla, zdaj le že sva omenila neko daljše časovno obdobje, ko spremljate živali. Se je narava v tem času tudi kaj spremenila, se to lahko opazi? So prisotne zdaj nove, ne vem, rastlinske, živalske vrste?
Za rastline ne bi preč vedel, ne poznam prav veliko. Definitivno pa se, ne da se pojavlja nove, nekatere se vračajo. Pa tudi nedolgo nazaj sem jel, da so pri popisu, čeprav vem prvič v naših krajih, popisali čuka, navaden čuk, ki je ponovat bolj nižinska sova, se pravi tam, Štajerska prekmurje. S tem pa lani je bil pa ptice, ko se vračajo, je bil pa klavžar, ki sem ga lani fotografiral pri Cerkniškem jezeru, je bil celo članek objavljen v National Geographic. In par let nazaj so bili še dokaj redek pojav v naših krajih, ker iz zadnjih, ne vem, okoli 20 let ponovno vzgajajo v Avstriji, v Italiji. Zdaj, zadnja leta, predvsem letos, jih je bilo pa prav veliko že v Sloveniji. Že njih 5-6 različnih oseb, tako da.
Pri pticah, ne, ste se razgovorili. Zdi se mi, da ste dober ornitolog, ampak zanima me, zakaj imate pa tako strašno radi sove? Sove imate najraje, ha?
Ja, zanimive ptice so, pa včasih jih enostavno nisem znal najti. Zdaj pa že malo tako, rekel, poznam malo habitat, kaj je kakšnim všeč. Zanimivo je, ker je še zvečer poslušati, ki so, se oglašajo in potem jih pač probaš po dnevi najti. So pa tako nek posebnega, res ene ptice, ki jih redko vidiš. Čeprav sovo največkrat po moje ne vidiš zato, ker ne zbeži. So recimo med bolj pogumnimi, najbližje sem v naravi stal od sove 3 metre.
Katera je bila?
Kozača.
Velika?
Ja, ja.
Bi ta kozača stegnila kremplje?
Ne, opazovala je celo, lovila je pred mano na Križni gori in prav neverjetno, ko si zraven je in te povsem sprejme, no. Se pravi, ni se me bala in ko hodiš po gozdu, ne, ostale ptice ponovat zbežijo, zato jih opaziš. Sova pa večinoma ne zbeži in če res ne opazuješ, ker je ima zelo dobro kamuflažne perje, jo ne opaziš.
Ta vaš hobi, ne, ta vaša ljubezen do naravoslovne fotografije, to terja veliko časa, terja veliko, ne vem, potrpljenja ali je to enostavno tako veselje, da greš ven, kot pravite, se nekam usedete, čakate, pa je to tisti čas za, ne vem, razmislek, za malo refleksijo, za napolniti baterije?
Ja, nekje sem enkrat prebral, da se v naravoslovni fotografiji delijo na dva tipa, oziroma imaš dva tipa fotografov. Eni štejejo ptice na uro, drugi pa na kilometer. In potem je, se pravi, razlika je v tem, a greš ti nekam na sprehod, se pravi pač kar srečaš, kar je tudi nek tak dober način, da si ščistiš glavo. Potem, če pač imaš srečo, če ti kaj pripelja narava pred objektiv, pa fotografiraš. Drugo so pa, se pravi, fotografija iz skrivališč, ki je ponavadi so fotografije boljše, ker moš pač, imaš možnost, da prideš živalem bistveno bliže. Je pa potrebna potrpežljivost, pa čas.
In tukaj ste vi?
Včasih nisem bil dober v tem, ampak zadnje čase pa sploh zato, ker so boljše fotografije. Imam postavljen tudi svojo opazovalnico, pa ker je bazen, kar voda, privlači razne živali in ker jih lahko pride one do tebe in pride blizu in sploh ne vejo, da si tam, se povsem drugače obnašajo. In tak način fotografije je bolj, rekel, živali v naravnem okolju. Tudi če je pač zrežirano z moje strani, da je postavljena voda, postavljeno skrivališče, ampak žival se obnaša tako, kot se obnaša v gozdu.
Danes je z nami Zoran Vidrih, o naravi in o motivih sva se pogovarjala in čisto na začetku najnega pogovora ste rekli, da morda pa je treba imeti vseeno tudi prstne za dobro fotografijo. Skratka, treba je verjetno imeti veliko znanja. Na eni strani vse tisto, ki zadeva fotografijo kot umetnost, pa na drugi verjetno tudi je treba poznati tehniko.
Seveda, zdaj z digitalno fotografijo je vaja postala enostavna, ker lahko si praktično neomejeno fotografiraš. Na začetku, ko sem začel na film, smo pač gledali na vsako fotografijo, so bila bolj študentska leta in so bile finance omejene. Zdaj vsako fotografijo gledam kot celoto, se pravi, ni samo ono postave, vidiš nekaj postave v center pa strelej. Zmeraj poskušam tudi, ali če je kakšna ptica ali pa žival, da probaš ujeti okolje, v kakšnem okolju je nekako tako, da je smiselno postavljena. S časoma mislim, da to je tako kot vožnja avtomobila, ker ne rabiš več razmišljati, kaj dela noga, kaj dela roka, isto pri fotografiji. Ko imaš dovolj prakse za sabo in ko veš, kaj hočeš, potem glava dela sama od sebe, roke delajo same od sebe. Je, moš biti, sploh, če greš unuk, da šteješ ptice na kilometr, moš biti tudi kar hiter, ne, se pravi, je te tudi ta koordinacija, ki, rekel, kakšnih unih strelcev na te glinaste golove, ker dobiš prakso potem, da pogledaš aparat, je že karkoli loviš, je že sred, ne rabiš iskati, to je pač vse praksa.
Zoran, kaj pa umetna inteligenca? Tukaj prvo v regiji smo že imeli recimo, mislim, da likovno razstavo oziroma grafik, ne, kjer se je umetnik pomagal z umetno inteligenco pa pokazal, da lahko pomaga, ampak je vseeno človek tisti zadnji, ki postavi piko na ekran, če ne vse skupaj malo čudno.
Ja, sploh v teh programih za obdelavo fotografij je zmer več tega. Ne bom lagal, da se kdaj ne poslužim, ker je kakšna fotografija, pa je kakšna vejca, gleda iz kakšnega vogala in zdaj te nove tehnike, ki ti zadevo označiš in jo on sam zbriše, so uporabne in enostavne, ker pač v vsakem primeru včasih si pač, kakor po domače rečemo, po Photoshopu to fotko, ne, se pravi si odkloniral, zdaj pa je to posebno enostavno. Korak naprej je pa seveda to, kar pa AI tudi generira. Elemente, ki jih ni, ne, tega se ne poslužujem, ampak vidim pa, da postaja tudi to zmeraj boljše.
A kako pa kot avtor gledate na to, recimo kot avtor, ki jim bodo ukradli en del opusa?
Mislim, kdorkoli pač to uporablja, pa uporablja na namen, na način, kot da si lasti, kot svoje delo, laže sam sebi. Jaz pač vse fotografije, kar sem jih naredil, vse so moje, rekel, lastne fotografije in večinoma tudi ideje za kakršne koli motive, predvsem te nočne, tako da za zdaj ne rabim še AI-ja, da naredim lepo fotografijo. Verjamem pa, da kakšen, ne vem, mogoče nekdo, ki živi v kakšnem velem mestu, nima dostopa do narave in pač si pomaga tudi s kakšnimi drugimi triki, ampak nam tega ne manjka.
Ja, malo sva se zdaj že ustavila pri etiki, pa še na druga etika me zanima, ne, kot naravoslovni fotograf, a pazite recimo, če fotografirate neko res ogroženo živalsko vrsto, da fotografirate tako, da ne bo ravno vsak vedel, kje je, ali pa kje je njeno gnezdo in tako naprej.
Ja, tudi ne hodim blizu, ne vem, naprimer pri nas, vem, za eno samo gnezdo, velike uharce, pa pač kot je gnezdo, nisem šel bliže kot 100 metrov. Ker pač z eno nepravo ali pa nepremišljeno potezo lahko uničiš gnezdenje. Pri kakšnih, recimo, vrstah, ki niso ravno ogrožene, pač seveda poskušaš priti čim bliže. Čeprav največkrat je najlepši občutek ravno tist, ko si se prav, kakor sem pripravil v nekem skrivališču, zaklonu in ko ptica ali pa žival sploh ne ve, da si tam tist je. Pa čas jih ne rabiš dost. Sploh nekaj, da razbije silhuet od človeka in da si primeril in tudi tako nek človek bi te zlahka opazil, ne? Ampak žival, ko pač išče, ne vem, silhueto, je dovolj, da se z nekim pregrmljalom pokrit primeru in se za njih ne viden.
Ali pa ko se vzpostavi, ko ste prej razlagali okoli tiste kozače, no, poštovanje med seboj na zaupanje ali pa, ne vem, oba sva del narave, to mora biti tudi poseben občutek, ne?
Ja, ok, sej verjetno kozače ne razmišlja na tak način.
Vi pa.
Ja, ampak sam se pri sebi mislim, da ko sem bil tuk časa tam, da me ni več videla kot grožno.
Uh-huh.
Pač naravi je vse okoli preživetja, ne, plen, plenilec, ne. Tudi sova plenijo druge, druge, večje, manjše, ne. Gledam to, da je bila pred mano posem sproščena in celo lovila, se pravi skoči z veje v travo, ko pač vidi miško, ali kaj, ter ni ujela, ampak je tako res neverjetni čutek, da lahko odblizu to opazuješ.
Zoran Vidrih bo še nekaj minut naš gost. Nazadnje, mislim, da smo prav tako opazili serijo fotografij medvedov. Je medved, ne vem, najbolj impozantna žival za fotografe morda? Ali to samo za tuje, smo jih mi že kar vajeni?
Medved je po moje bolj za tujce, no, mislim, tujce, ne tujce. Bo rekel, ne notranjce ali pa dolenjce, ne, se pravi, kočevska, no, pa notranjska, tukaj jih je ne več in smo jih relativno navajeni. Skoraj vsak, ki gre vsaj malo okoli po gozdu, po jezeru, je nekod že vsaj z avta ali kakorkoli srečal medveda. Tujcem v Evropi je zanimiv, ker predvsem zahodna Evropa je praktično medved izumrl, oziroma je bil iztrebljen, tako da ta opazovanje medvedov je pri njih nekje visoko na listi. Drugače mogoče meni osebno, ok, medved seveda mi je bil, ko so te prve fotografije je bilo, ampak zdaj sem ga tudi že toliko srečal v naravi in na opazovalnicah, da bom tako rekel, ko sem šel prvič v opazovalnico, sem prišel ven s 1500 fotografijami.
Uh-huh.
Zdaj pač že znam zreducirati to, da slikam res momente, ki so mi všeč. Ne? Vse, tako da jih je mogoče 100-200.
Tako z medvedi, ne? Recimo, če bi pa nekje opazovali nadalječ risa, bi pa še vedno bilo 1500 fotografij.
Ja, ris je pa neke vrste moj, bi rekel, Moby Dick, sem šel že večkrat.
Ja.
Probati ga najdet, ko sem slišal informacije, iskal, ampak nisem mu še sreče, da bi ga v naravi. Šel sem bavarski gost, tam je en tak živalski vrt, malo drugače narejen, ker nimaš to občutka, da si za ograjami. Tam je edino, da sem ga v naravi pa nisem še uspel. Pač dejansko risov je bistveno manj kot medvedov pri nas. Ne? Se pravi, medvedov pravijo, da je okoli 1000 osebkov v naravi, ne? Risov je pa okoli 30, se pravi. Verjetnost, da srečaš risa proti medvedov, je bistveno nižja.
Pa še različni živali sta, ne?
Ja.
Če se mačka skrije, jo ne najdeš kar tako.
Se tudi medveda sem velikrat opazil, nikoli ga še nisem slišal, ko je prišel. Na svojo velikost so tiste velike šape, mehke, je neslišen kot duh.
A se pravi, ris je zdaj fotografska želja ali še kaj drugega?
Mislim, pri nas definitivno ris. Potem večkrat sem šel že po Cerkniškem jezeru, sej sem jo že uspel, ampak rad bi še boljš fotografirati bobnarco, veliko bobnarco. Slišiš jo zlahka na Cerkniškem jezeru, verjetno že vsak slišal ti zvok, ko pihaš v steklenico. Ampak, čeprav je zelo velika ptica, jo je zredno težko najti in opaziti.
V tršci, ne?
Ja.
Vse kar.
Postavi se po konci in zmrzne. Samo enkrat srečo, ker je bila sredi zelene trave, pa pokošene in je šla v to pozo, ki misli sama pri sebi, da je skrita, ampak je bila kot ena sulica sredi zelene trave. Tako da se je bila moja najboljša fotografija bobnarce.
Zoran, tudi potujete ne radi, ampak se mi zdi, kamor greste, vidite naravo, ne? Narava je tista, ki vas tudi v tujini fascinira, ali ne?
Ja, seveda. Ja. Pač fotoaparat gre posod z mano. Letos pomladi sva šla Sandro v Dubaj in ima, celo Dubaj ima svoje opazovalnice, ima ptiči rezervat, opazovalnice klimatizirane. Posod se najde, no.
Dva ekstrema ste naredila, ne, v kratkem. Islandija pa Dubaj.
Islandija je bila pa lani,
ja. Ja, ja.
Ja, Islandija je bila tudi en taka zelo zanimiva izkušnja. Država, ki je 20-krat večja od Slovenije, ima pa se skup 100 tisoč prebivalcev. 300 tisoč. Od tega je 100 tisoč živi samo Reykjavik. Tako da ogromno prostora, ogromno praznih cest in čudovitih motivov, res lepa pokrajina.
Vaj jo kaj zeblo?
Ne, sva bila poleti.
Aha, skoraj bi rekla, da recimo Zoran vas sploh ne bi motilo, ne? Spomnila sem se, če bi vam zdaj dala na izbiro, ko se pogovarjava, tako pa hodiva naokoli tudi po regiji, ne, snežnik poleti ali po zimi bi izbrali tistega po zimi?
Ja, vsekakor. Snežnik sem bil, ne vem, 3-krat mogoče po letu, pa ne 30-krat po zim. Sploh včasih sem še več turno deskov in je bilo to ena najbolj priljubljenih destinacij, ker ga dobro poznam in je varen celo zimo. Pač...
A to pomeni plazovi pa tako naprej?
Tako, tako. Tam na snežniku moš edin videti, ki so lukne. To je edina stvar, ker pač po zimi lahko greš kamorkoli. Ne? Je par luken, ker so tudi že ljudje padli, no, ampak če veš, ki so, ni nobene nevarnosti.
Zoran Vidrih, takole za konec pa greva še k astrofotografiji. V sredo ob 19. bo v knjižnici Jožeta Udoviča odprtje fotografske razstave. Poimenovali ste jo Notranjska v objemu zvezd.
To je pa moj drug hobi. V bistvu bo dejansko razstava, ko bo zdaj v dveh delih, se pravi, sedaj bo Notranjska v objemu zvezd, začetek naslednjega leta bo pa Notranjska v objemu divjine. Fotografij imam enostavno preveč in sem se dogovoril z Vesno Telič Kovač, bo naredila dve razstavi in ta prva bo zdaj, se pravi, astrofotografija, oziroma tudi astrofotografija je v bistvu razdeljena na dva dela, se pravi, ene so dejansko te fotografije objektov na nebu, druge bo je pa pokrajinska astrofotografija, kjer poskušam kombinirati, se pravi, pokrajino z nočnimi motivi, ampak to je en način, da se kombinira vidno z nevidnim. To je tako, rekel, malo. Ni fotografija kot ta dokumentarna, ampak je to že napol umetnost, ker je vse stike te so komani kompoziti, se pravi, ena fotografija je pokrajine, druga je fotografija neba. In vse te objekti na nebu, se pravi, od Rimske ceste do raznih meglic, galaksij, so praktično nevidne za človeško oko. Se pravi, če si res v temnem področju, lahko vidiš, se pravi, ok, Rimsko cesto verjetno vsak opazil, ker je bilo temno. Zdaj, če veš, kaj iskati, se vidi tudi, na primer, Andromeda, galaksija, naša soseda, se dejansko se je s prostim očesom vidi, ampak ne tako, kot si ljudje predstavljajo, da vidiš galaksijo, ampak to je pač en tak bled sijaj na nebo, ki moraš vedeti, kam gledati. Skozi daljnogled, tako se že kar lepo vidi.
Se pravi, če povzamem, recimo na naslovnici na vabilu, ne, na razstavo je Zevška cerkvica.
Tako.
Ozadju pa lepo nočno nebo, to je skratka kombinacija dveh fotografij.
Tako, ker to je pač nemogoče ujeti v eno fotografijo. Se pravi, dejansko je pokrajina je kar vidi, rečemo, človeško oko, nebo je pa, kakor ga vidi, lahko edin fotoaparat. Je pa vse, ok, edin Zevška cerkev ni z iste pozicije fotografije, na kar cerkev je osvetljena. Ponovadi si želiš, če slikaš nočno nebo temo. In tle sem se pač mogel umakniti malo cerkve proč, da sem še nebo fotografiral. Ampak potem združim tist pogled, ko bi ga videl, če bi lahko to videl s prostim očesom. In so pač res, tudi sama Rimska cesta, to je na milijarde zvezd, ki zažari, ki pač s fotoaparatom z dolgimi svetlitami lahko pač te skrite detajle dvignem do tega, da so vidne z očesom.
Zato so bile, ne, tudi vaše fotografije severnega sija recimo boljše kot tiste s telefonom, ko se praktično ni nič videlo.
Ja, seveda, seveda. Pač vse tu je pravi zbiranje fotonov. Več, ko svetlobe zbereš, več se vidi. Ne. Zdaj, tiste prave astrofotografije so nekatere osvetlitve dolge ure in ure. Nekateri, bom rekel, moja oprema je še zmer posebno amaterska, kar se tiče astrofotografije. Nekateri se bolj resno ukvarjajo, imajo tudi več dnevne osvetlitve. Ker in res pokaže skrite zadeve, ki jih pač žal ne moramo videti, čeprav nekatere so zredno velike na nebu. Sama ta naša sosedna galaksija Andromeda, če bi postavil polno luno čez njo, bi jih postavil 6 v vrsto. Se pravi, če bi bilo s prostim česom, bila to jasna vidna galaksija na nebu. Tako da žal naše oko tega ni sposobno.
Pa ta ljubezen do astrofotografije ali pa do nočnega neba, ne? To je, ker gre za fotografski izziv, ali je to pač nekaj, kar vas res zanima, mogoče vas zanima tudi, aha, tam je v zvezdje Labodam, to pa zanimiva legenda, ga spremlja, ali pa ne vem, ja, mi smo tukaj, a še kaj tam na tisti galaksiji?
Ne, nisem nikoli tako stališča astronomije. To je v bistvu nastalo, moje začetki z tega so nastale na Slivnici. Za moj rojsten dan hodimo že dolgo let po noč na Slivnico in sem zmer tudi, že včasih smo pač kakšne nočne fotografije delali tako in tako, kot se tikaš samo stativa, se kakšna zadeva že opazi. Ne? In s časoma sem začel malo pač raziskovati, kako bi lahko fotografiral kaj več. In tako sem počas začel pač te fotografske tehnike za astro, se pravi samo stativ pa fotoaparat. To je tudi en način, ko pač narediš več istih fotografij, jih zložiš v eno fotografijo in potem pač nek poseben softver zloži v eno fotografijo in s tistega potem lahko potegneš več podatkov in se pokaže kaj na nebu. Potem naslednji korak je pa potem neka posebna fotografska montaža bila, se vrti v nasprotni smeri vrtenja Zemlje in na ta način stališča fotoaparata ustavi zvezde, ustavi nebo. In potem lahko fotografiraš dolge čase. Z dolgimi časami prije več svetloba in pokaže vse več stvari na nebu.
Zoran Vidrih, mogoče za konec še beseda dve, ne samo o željah fotografskih, tudi o načrtih, morda kaj bolj, ne vem, profesionalnega, poklicnega?
Dobro rekel, da imam kakšne želje, da bi se kdaj profesionalno ukvarjal, ne, ker pač sem mnenja, da pač hobi ne sme biti služba. Drugače pa ja, zmeri imam pač popodansko dejavnost, kakšno fotografijo prodam, sodelujem tudi z Notranjskim parkom, časno tudi kakšen ovitek, ali pa kakšen članek tukaj National Geographic. Drugače pa kakšnih nekih planov zdaj trenutno organiziram srečanje fotografov ptic na Cerkniškem jezeru, ki bo 5. oktobra, bo zdaj že tretje srečanje, zdaj bilo dvakrat na Štajerskem pa Goriškem, prekmurskem koncu. So vsi izrazili željo, da bi radi bilo to na Cerkniškem jezeru, tako da res vse to padlo name. Potem pač še je ta razstava astrofotografij in potem drugo leto bo še ena razstava. Bomo predstavili naše skrite prebivalce gozdov pa jezera. Pač pa sproti se tudi sam vsakodnevni izlet na Cerkniško jezero ali pa kam v Javornik lahko prinese kaj novega. Še zmer je na Cerkniškem jezeru bilo zdaj že opazenih preko 300 vrst ptic in še so skrite pod trsjem grmovjo modeli, ki še nisem uspel najti.
Hvala lepa, Zoran Vidrih, za obisk. Ne? Vidim, da je to eno samo veselje, vsaka fotografija, da pravzaprav niti ne rabite kakšnih fotografskih načrtov, toliko radosti vam prinašajo, da vam jih želim res veliko.
Ja, hvala lepa.
Zorana Vidriha je pred mikrofon povabila Maruša Mele-Pavlin. In še to, v pičlih nekaj dneh od snemanja do predvajanja tega pogovora se mu je uresničila velika želja. Zoran je fotografiral bobnarico in kot bi zadel na lotu, fotografiral jo je v letu.